Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova se află într-un interimat politic prelungit. Contează asta oare pentru mersul economiei?
Trebuie să ținem cont de faptul că neformarea guvernului alimentează incertitudini. Iar perpetuarea acestei incertitudini, nu m-aș spera în 2020 să avem chiar și stagnare sau chiar recesiune economică.
Rubrica Lumea din Jur astăzi despre mișcarea de mediu Extinction Rebellion de la Chișinău.
Eu, de exemplu, am 28 de ani, încă nu am copii, dar îmi pun problema că dacă vreau să fac un copil, eu în ce lume îl aduc? Adică, ce fel de mâncare o să spuneți? Ce fel de aer o să respire copilul ăsta?
Și noi, ecouri ale europarlamentarelor la București și la Chișinău. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei, Igor Dodonce, a exprimat speranța că în următoarele 10 zile va fi format un guvern care să susțină și eforturile președintelui de a menține, cităm, un parteneriat strategic cu Rusia. Dacă nu reușim să formăm un guvern care să-l susțină pe președinte în această chestiune, atunci vom dizolva Parlamentul, vom merge în alegeri parlamentare anticipate și, conform rezultatelor acestor alegeri anticipate, până la sfârșitul anului, sunt sigur că va fi un astfel de guvern care să fie de acord cu activitatea la nivelul parteneriatului strategic cu Federația Rusă, a declarat președintele Igor Dodon ieri în cursul vizitei în Republica Bașcortostan, citat de Infotag, care citează agenția rusă de știri TASS. Dodon s-a pronunțat pentru intensificarea cooperării în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, care, spre deosebire de Uniunea Europeană, este posibilă, cităm din nou în opinia sa, fără a ține cont de parametrii economici și de alți parametri. Președintele României, Klaus Iohannis, l-a respins pe Titus Corlățean, fost ministru de externe în 2014, care a fost propunerea Partidului Social Democrat pentru postul de vicepremier. Mi se pare o alegere nepotrivită și pot să vă spun că această propunere va fi respinsă. Titus Corlățean nu va fi ministru la nimic, a declarat președintele de la București. Întrebat cine este vinovat pentru faptul că românii din diasporă nu au putut să voteze nici în anul 2014 și nici în anul 2019, Iohannis a revenit cu solicitarea sa ca ministrul de externe Teodor Meleșcanu și ministrul de interne Carmen Dan să fie demiși din guvernul Dăncilă. Parlamentul Ucrainei a respins cererea de demisie a premierului Volodymyr Groisman, care fusese cerută de noul președinte Volodymyr Zelensky. Numai 97 de deputați ai Radei Supreme au votat în favoarea demiterii, iar numărul minim necesar era de 226. Președinția de la Kiev a solicitat astăzi și demisia ministrului de externe, a ministrului apărării și a șefului serviciului de securitate. Potrivit biroului președintelui ucrainean, demisia procurorului general este nedecisă. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris într-un mesaj pe Twitter că, cităm, n-am nimic de a face cu Rusia, ajutându-mă să fiu ales, după declarațiile făcute ieri de procurorul special Robert Mueller, care a investigat implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane câștigate de Donald Trump. Mueller a spus că Rusia a făcut, cităm, eforturi multiple și sistematice de a se implica în alegerile americane pentru a destabiliza și în favoarea unui candidat și că investigația pe care a condus a fost justificată necesară și răspunzând unei realități. Întrebat de jurnaliști astăzi despre declarația făcută în mesajul Twitter, Donald Trump s-a contrazis. Nu, Rusia nu m-a ajutat să fiu ales. Știți cine m-a ajutat să fiu ales? Eu însumi. Rusia nu m-a ajutat deloc. Rusia, dacă a ajutat pe cineva, cred că a ajutat partea cealaltă. A declarat liderul de la Casa Albă, care a repetat și că, în opinia sa, întreaga investigație a procurorului special Mueller ar fi fost, cităm, o vânătoare de vrăjitoare. Și Centrul pentru Drepturile Omului Memorial din Rusia l-a declarat pe Roman Udot, membru al bordului grupului independent de monitorizare a alegerilor Golos, drept un prizonier politic și a cerut eliberarea sa imediată. Roman Udot a fost arestat la Moscova săptămâna trecută pentru un incident din luna martie 2018, când, potrivit procuraturii ruse, activistul ar fi încercat să ucidă doi jurnaliști ai canalului de televiziune de stat rus NTV. Cum Memorial consideră că arestarea activistului este o încercare de intimidare a grupului Golos de monitorizare a alegerilor înaintea alegerilor regionale și locale din Rusia din luna septembrie.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Economia Republicii Moldova a fost relativ stabilă, dar s-a putea înrăutăți în a doua jumătate a anului, anticipează economiștii de la Centrul Expert Group. Riscurile pentru creșterea economică derivă în special din instabilitatea politică după alegerile parlamentare din februarie, dar și de proiectele costisitoare pe care guvernul le-a promovat în context electoral, relatează Ala Ceapai.
Reducerea impozitelor, creșterea salariilor în sectorul public, creșterea indemnizațiilor, investițiile în drumuri, aceste și alte măsuri promovate de guvern înainte de alegeri și perpetuate după vor avea efect negativ asupra bugetului. Cheltuielile bugetare au crescut puternic în timp ce veniturile acumulate au scăzut. Iată de ce experții anticipează o creștere a îndatorării statului față de băncile comerciale, principalele finanțatoare ale deficitului, în lipsa asistenței financiare din exterior, suspendată pentru neonorarea de angajamente pe calea reformelor. Foarte probabilă majorarea deficitului bugetar poate duce la majorări de taxe și impozite, precum și la optimizări bugetare, spune directorul Expert Group Adrian Lupușor.
Viitorul guvernare, cu siguranță, va trebui să implementeze acele măsuri nepopulare pentru a compensa aceste măsuri expansioniste electorale. Aceasta va fi rolul și sarcina dificil la viitorul guvern, oricum va fi formul. Cred că este o întrebare de timp, însă trebuie să ținem cont de faptul că neformarea guvernului alimentează incertitudini. Iar perpetuarea acestei incertitudini, nu m-aș mira în 2020 să avem chiar și stagnare sau chiar recesiune economică, dacă situația politică va rămâne altfel de incertă.
O presiune suplimentară asupra bugetului vor avea măsurile sociale aprobate în martie de guvern printr-o controversată asumare de răspundere în fața unui parlament practic inexistent. Cu două zile înainte ca mandatele deputaților să fie validate, executivul a aprobat prin asumare de răspundere mai multe legi, inclusiv indexarea aproape dublă a pensiilor și ajutoare pascale de 600 de lei pentru pensionare, amintește expertul Alexandru Fala.
Ar putea afecta negativ finanțele publice, ori în primul trimestru noi deja observăm aceste probleme.
Contrar riscurilor lesne de anticipat, guvernul în exercițiu a aprobat miercuri noi măsuri cu impact economic. A decis să compenseze și angajaților din sectorul privat, nu doar celor din sectorul public, o jumătate din suma creditelor luate prin programul ipotecar Prima Casă și să urgenteze pornirea programului Drumuri Bune pentru Moldova 2, pentru care avea bugetați anul acesta 2,7 miliarde de lei. Executivul a mai decis să majoreze costurile de construcție a complexului Chișinău Arena cu încă 1,5 milioane de euro. Această decizie ar putea fi însă contestată la Curtea Constituțională, a anunțat deputatul blocului Acum, Sergiu Litvinenko, invocând limitele impuse de mandatul încetat al guvernului, care nu are voie să opereze majorări de cheltuieli bugetare. Reforma salarizării în sectorul public, promovată anul trecut de guvern, a adus rezultate impresionante, spun economiștii de la Expert Group. Veniturile populației au crescut cu 10%, cel mai înalt indicator în ultimul deceniu, numai că aceste majorări trebuie privite circumspect, spune expertul Iurie Morcotâlo.
Dacă avem o creștere economică, evident, de 3-4% și creștere de salarii de 10%, evident că este o discrepanță, nu poate fi o creștere durabilă de salarii.
Cei mai buni indicatori în ultimii 10 ani se înregistrează și pe piața muncii. Rata de ocupare a crescut, iar șomajul a scăzut. Această performanță s-a datorat însă angajării informale, care a atins ponderea de 38%, cea mai mare valoare din ultimele două decenii, spune Morcotâlo. În dreptul rapoartelor sau faptele, o dovadă relevantă o furnizează grila prețurilor. Referitor la majorarea cu 25% a prețurilor la legume și cu 30% la cartofi, experții spun că explicația ar fi reducerea producției cauzată de condițiile climaterice nefaste din anul trecut. Ei nu exclud însă că agenții economici au profitat de această situație și au stabilit prețuri exagerate, mult peste presiunea firească a economiei de piață. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un raport publicat recent de Institutul IDIS Viitorul, se arată că Securitatea Națională a Republicii Moldova are un așa zis călcâi al lui Ahile. Experții afirmă că sectorul energetic este unul din domeniile vulnerabile, deoarece este dependent de gazele naturale și de energia electrică din exterior și ar avea infrastructura învechită și tarife necorespunzătoare realităților economice. Moderatoarea emisiunii noastre matinale, Natalia Sergeeva, a realizat un interviu pe această temă cu expertul Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul.
Securitatea energetică a unei țări face parte din aspectele cheie în asigurarea securității unui stat. Mult timp se percepea securitatea drept reieșind din aspectele militare, adică cine are armată, cine are capacitate militară, acela cumva prezintă o amenințare sau dimpotrivă își securizează interesul sau status. Însă, în ultima perioadă, în ultimii 50 de ani, poate și mai mult, au apărut și alte aspecte ale securității pe care o serie de state le utilizează împotriva altor state, promovându-și interesele sale, fie sunt interese geopolitice, interese economice sau interese de alt gen. Securitatea energetică face parte din aspectele vitale ale securității Republicii Moldova și, din acest punct de vedere, reprezintă un punct vulnerabil.
Ce vă face să credeți că securitatea națională poate fi în pericol din cauza o așa zisei lipse de securitate în cadrul domeniului energetic?
Republica Moldova este un stat situat la confluența spațiilor geopolitice. Republica Moldova face parte din interesul geopolitic, interesele neoimperiale a Federației Rusie în fosta Uniune Sovietică. Federația Rusă folosește o serie de pârghii pentru a-și reîntoarce sau de a le impune pe statele post-sovietice de a fi în spațiul său de interes geopolitic. Este arma economică, este arma monetară sau a migranților de muncă, inclusiv este și arma energetică. Noi știm foarte bine că Republica Moldova, din punct de vedere energetic, este independentă, dacă nu totală, foarte mare de Federația Rusă. Dar dacă vorbim de aspectele gazelor naturale, atunci Republica Moldova chiar că este dependentă în proporție de 100% la gazul importat din Federația Rusă. Federația Rusă nu o singură dată a folosit această armă energetică contra Republicii Moldova, dar nu numai contra Republicii Moldova. Ne aducem aminte de conflictele legate de gazele naturale prin anul 2008-2009, când o bună parte din Europa rămânea fără gaz. Republica Moldova nu face excepții, ba dimpotrivă, din acest punct de vedere, Republica Moldova cândva chiar este și o pradă ușoară în fața potențialilor amenințări venite din partea Federația Rusă și vedem cum Federația Rusă folosește aceste pârghii. Ne aducem aminte de scandaloasele declarații lui Rogozin legate de problematica transnistreană, când el spunea, dacă voi doriți să întoarceți regiunea transnistreană, plătiți pentru gaz. Sau recentele adresări la arbitrajele internaționale a Federației Rusă, tot legate de anumite plăți ale Republicii Moldova față de Federația Rusă, în linii mari fiind datoria regiunii Transnistriei. La moment, Republica Moldova nu are alternative de a se opune anumitor presiuni venite din partea Federației Rusă pe sectorul energetic.
În cercetarea dumneavoastră, domnule Tăbârță, afirmați că este prioritară liberalizarea pieței în domeniul energetic, renovarea infrastructurii, dar, de exemplu, proiectul gazoductului Iași-Ungheni pare să fie lansat inclusiv pentru asta, pentru a înmulți, într-un fel, opțiunile pe piața energetică pentru consumatori. Însă am fi generoși dacă am spune că realizarea proiectului merge conform termenilor propuși din start.
Acest gazoduct Iași-Ungheni-Streșeni sau Chișinău ar reprezenta o alternativă reală față de importurile de gaze naturale din Federația Rusă. Și din acest punct de vedere, noi ne-am securizat energetic față de anumite potențiale amenințări din partea Federației Rusă. Trebuie să înțelegem că, de fapt, construcția acestui gazoduct face parte dintr-un pachet de acțiuni mult mai larg pe care Republica Moldova și le-a asumat.
Expertul Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Activează în diferite domenii, vorbesc în limbi diferite. Se ghidează de valori și opțiuni politice pe alocuri diametral opuse, dar pe toți îi preocupă problemele de mediu. Motiv pentru care și-au unit forțele în jurul mișcării civice Extinction Rebellion, în traducere din engleză, denumirea aceasta ar însemna revolta în fața dispariției umanității. Această inițiativă a apărut în Marea Britanie la sfârșitul anului trecut și în scurt timp și-a găsit adepți în întreaga lume. La fel ca în toată lumea, și în Republica Moldova, membrii mișcării mari mare parte sunt tineri. Ecaterina Luțișina reprezintă această mișcare în Republica Moldova. Ea spune că schimbările climatice și colapsul ecologic reprezintă o amenințare directă pentru omenire, iar fără acțiuni imediate și decisive, oamenii riscă să repete soarta a dinozaurilor și a mamuților.
Eu, de exemplu, am 28 de ani, încă nu am copii, dar îmi pun problema că dacă vreau să fac un copil, eu în ce lume îl aduc? Adică ce fel de mâncare o să spuneți? Ce fel de aer o să respire copilul ăsta? Noi nu suntem doar o mișcare care vrem numim noi așa între noi că, da, să nu vorbim doar despre urșii polari că rămân fără gheață în Antarctica și despre balenile care se neacă cu plastic. Sunt probleme care se întâmplă și în Republica Moldova. Fântânile, în proporție de aproape 90%, nu au apă potabilă, iar apa din izvoare e la fel, nu e potabilă, în proporție de 60%. Și asta în contextul în care municipiul Chișinău se alimentează cu apă doar din râul Nistru. Deci, dacă se întâmplă, nu de Doamne, o criză ecologică, o poluare masivă a râului Nistru, Chișinău va rămâne fără apă în 24 de ore. Nu încercăm să speriem lumea, cât încercăm să găsim soluții, ca să avem, să zicem, un plan B.
Scenariul pe care îl descrie Caterina nu este unul apocaliptic, cum ar putea crede mulți, spune Eugen Kamenschik, expert în domeniul energetic și reciclare deșeurilor și el membru al mișcării civice. La începutul acestei săptămâni, Caterina și Eugen au vorbit funcționarilor primăriei municipiului Chișinău despre pericolele ecologice cu care se confruntă capitala. Aer poluat, uneori dublu decât norma maximă admisibilă, apa din izvoare și fântâni practic interzisă consumului, solul sufocat cu deșeuri. Tinerii au cerut autorităților municipale decretarea stării de criză de mediu în municipiul Chișinău. Așa cum deja s-a reacționat în cazul a peste 190 de orașe din întreaga lume, inclusiv Londra. Asta însemnând că autoritățile să-și asume existența acestor probleme și să schițeze acțiuni concrete pe care să le urmeze, explică Eugen Kamenschik.
Observăm faptul că autoritățile noastre, din cauza capacităților reduse, nu conștientizează și nu știu cum să abordeze problemele ecologice. Și noi trebuie să le, în primul rând, să le forțăm să facă cum trebuie, dar pe de altă parte trebuie să venim și cu sprijin, să le susținem și să le ajutăm dacă ei n-au, de exemplu, expertiza necesară pe alocuri. Trebuie să le ajutăm.
Eugen este convins că nu mai este timp la dispoziție pentru a aștepta ca fiecare om să conștientizeze că lucrurile merg în direcția greșită. De fapt, spune tânărul, omenirea cumva fuge în urma trenului, metaforic spus, și doar presiunea asupra guvernanților, cei care iau decizii, poate provoca schimbările care ar atenua din impactul colapsului ecologic ce urmează în următorii ani.
În primul pas să conștientizăm problema. Hai eu să nu merg cu mașina, dar merg cu bicicleta, de exemplu. Hai reduc, de exemplu, consumul de energie sau reduc consumul de apă când stau în duș. Schimb becul incandescent la bec LED. Sau când merg, de exemplu, în magazin, nu iau pungă de plastic. Cel mai mare impact, asta într-adevăr, este necesar de a face presiunea asupra guvernelor, autorităților publice locale, să implementăm sisteme mai ecologice, de exemplu, transport ecologic. Majoritatea oamenilor sunt gata să schimbe comportamentul, dar lipsa infrastructurii afectează comportamentul omului. Eu nu pot să spun la om, măi, mergi cu bicicletă, pentru că argumentul lui o să fie, da, eu n-am unde. Și el o să aibă dreptate. Dar dacă, de exemplu, autoritățile creează sisteme care facilitează comportamentul oamenilor, atunci și oamenilor e mai ușor să schimbe comportamentul.
Tinerii activiști constată că problemele de mediu, dacă sunt explicate pe înțelesul fiecăruia, pot uni oamenii. Și cel mai bun exemplu sunt acțiunile organizate de ei, la care participă persoane conștiente de caracterul secundar al opțiunilor politice, al limbilor vorbite sau al valorilor împărtășite în comparație cu comunitatea certă, bazată pe faptul că toți respiră același aer și beau aceeași apă. Prin urmare, zic tinerii activiști deloc în glumă, de voie sau de nevoie, vă simt cu toții în aceeași barcă care e pe cale să se scufundă, fără barem să lanseze semnalul SOS. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Epizoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre cum s-au ținut în Republica Moldova alegerile românești pentru Parlamentul European.
Alegerile europarlamentare, la care au participat și cetățenii din Republica Moldova cu pașapoarte europene, predominant românești, au înregistrat, la fel ca și în dreapta Prutului sau în diaspora românească, cozi la cele 36 secții de votare și, practic, aceleași preferințe electorale printre favoriții alegătorilor, numărându-se prioritar partidele de dreapta din România. La secțiile de votare s-au prezentat circa 38.000 de alegători, dintre care circa 34% au votat Partidul Național Liberal, circa 30% Mișcarea Populară a fostului președinte Traian Băsescu, aproximativ 13% au optat pentru USR Plus, iar 12% pentru Partidul Social Democrat. 7% și-au dat votul pentru candidatul independent George Simion, care are interdicție de acces în Republica Moldova, și 4% pentru Partidul Pro-România al fostului prim-ministru Victor Ponta, pe lista căruia a candidat și viceprim-ministrul Iurie Leancă. Dacă în țările membre ale Uniunii Europene se știu cu exactitate cifrele participării la alegeri, în Republica Moldova se cunoaște doar numărul de participanți la vot, nu și rata de participare, care nu ar fi dificil de calculat dacă s-ar comunica numărul exact al celor care dețin cetățenia unor state europene.
Iurie Leancă acreditase recent într-un interviu pentru Europa Liberă cifra de cel puțin 1 milion.
În această ipoteză că sute de mii de oameni dețin cetățenia României a altor state europene, rata participării din acest an la alegerile europarlamentare pare a fi totuși destul de modestă. În această situație, despre prezența la urnele de vot se poate judeca doar prin comparație cu participarea la scrutinul precedent, cel din 2014. Ori creșterea participării electorale în România, ca și în întreg spațiul Uniunii Europene, a determinat cumva reacții similare și în Republica Moldova.
În condițiile unei fragmentări a eșichierului politic la noi, dar și în România, oricâte voturi s-ar da, ele trag greu la cântar. Cum e cazul bunăoară formațiunii fostului președinte Traian Băsescu, care, după cum se dovedește, a trecut pragul de 5% grație celor peste 10.000 de voturi ale alegătorilor basarabeni, acei care mereu i-au făcut ghilimele băi de mulțime.
Într-adevăr, se pare că în unele cazuri, așa cum este cel al formațiunii președintelui Traian Băsescu, care este o personalitate comunitate cunoscută peste tot în Republica Moldova, votul alegătorilor de aici i-a asigurat trecerea pragului de calificare și două mandate de membru în Parlamentul European.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu.
Ștefan Popescu scrie pe site-ul revistei 22 că valul populist nu a avut loc în Uniunea Europeană, în ciuda previziunilor alarmiste. Cităm, avansul principalelor forțe politice care pot fi încadrate în acest curent ideologic este real, dar încă limitat. Chiar dacă în Franța, Le Rassemblement National, partidul lui Marine Le Pen, și-a adjudecat prima poziție, totuși, forțele pro-europene luate împreună au înregistrat un scor net superior. Am încheiat citatul. În schimb, Robert Ciobanu rezumă pe site-ul G4 Media analiza unei companii londoneze specializate, a cărei concluzie este că partidele tradiționale au suferit pierderi însemnate, în timp ce partidele naționaliste și eurosceptice au câștigat major, lăsând Parlamentul European mai fragmentat decât oricând. Totuși, Uniunea, spun ei, nu este amenințată de un colaps iminent. Mai degrabă, în următorii 5 ani, vom vedea multe impedimente care vor împiedica luarea unor decizii. A fost un citat. Problema este că, cităm din nou, vechea balanță a puterii din Parlamentul European s-a răsturnat. Cele două forțe dominante tradiționale, popularii și socialiștii, au suferit ambele pierderi semnificative. Pentru prima dată în istorie, adunate, mandatele pe care le dețin nu întrunesc majoritatea. Am încheiat citatul. La București a avut loc un vot la Camera Deputaților pentru alegerea unui nou președinte, după ce Liviu Dragnea, titularul funcției, a fost trimis la închisoare. Votul a demonstrat că majoritatea de care se bucură Partidul Social-Democrat e încă validă. A câștigat candidatul PSD. Mai mulți comentatori se întreabă deja, vorba lui Andrei Cornea, în Dilema Veche, cine ce va fi înțeles din votul de duminică 26 mai. E deja limpede că Viorica Dăncilă, premier, nu a înțeles nimic mai mult decât i-a trasat ca sarcină Dragnea, și anume să nu demisioneze. Liviu Dragnea, precis, n-a priceput nimic, se crede victima unui popor ingrat. Cităm acum, oare liberalii înțeleg ce cadou uriaș au primit fără să-l fi meritat prea mult? Înțeleg că de la ei se cere o chestie delicată, și anume inteligență? Andrei Cornea mai scrie, USR Plus s-ar putea să aibă în schimb prea mulți deștepți. Pricep ei că acum trebuie să fie un pic mai proști, adică disciplinați, fără improvizații și chiar un pic umili. Și în fine, cităm în continuare, oare noi care am ieșit în număr mare la vot, noi pricepem cu adevărat ce s-a întâmplat, din ce pericol am scăpat, aproape fără să știm cum am reușit. Sper. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi o anchetă despre cadoul guvernului pentru nou-născuți. Hănuțe la prețuri exagerate și de calitate îndoielnică a oferit guvernul în ultimele 5 luni drept cadouri pentru nou-născuți în cadrul campaniei O Nouă Viață. Firma care a câștigat licitația este specializată în IT și ar fi făcut economii de peste 8 milioane de lei în urma îndeplinirii acestui contract. În timp ce experții afirmă că banii publici au fost trăsiți în van, Ministerul de Resort afirmă că nu sunt probleme. O altă investigație se referă la paza principalelor instituții de stat, două întreprinderi private din cele peste 100 care prestează servicii de pază și detectiv, câștigă de mai mulți ani licitații avantajoase pentru asigurarea pazei instituțiilor de stat. Una dintre firme aparține unei companii offshore afiliată liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, iar cealaltă este a unui fost polițist care ar avea legături cu autoritatea criminală, Vladimir Moscalciuc, alias Machena. Companiile, deși sunt vizate în scheme dubioase, dosare de tortură, aplicarea forței, interceptări abuzive și alte fapte grave, au mână liberă să păzească instituțiile publice, inclusiv cele din domeniul justiției, în pofida interdicțiilor din lege. La rubrica știri citiți și despre amenda în valoare de 1.800 de lei primită de Valeri Climenco, președintele de onoare al Partidului Șor, care l-a agresat pe activistul Anatol Mătăsaru în timp ce acesta filma pentru portalul anticorupție.md o acțiune de protest a formațiunii politice în fața sediului Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost luată de poliție după ce activistul a protestat solitar la mai multe instituții, acuzând poliția că timp de 5 luni nu a elucidat cazul.
A fost Mariana Colun. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicu-Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.